ularni men bilmasdim, mana eshitdim. Ular masalan zikr qilgani uchun yo Naqshbandiya tariqatini o'rganayotgani uchun yo shunga amal qilayotgani uchun emas, ularni endi mana Turkiyadagi qandaydir bir nimalarga aloqasi bor ekan degan nimani eshitdim men.
Bu endi o'sha Turkiyadagi aloqasi bor bo'lgan guruh rasman o'zi shu Naqshbandiya tariqatiga aloqador bo'lgan, shunga ergashgan jamoat ekan o'zi aslida. Demak, yana shu Naqshbandiya kelib taqaryapti-da.
Yo'q, Naqshbandiya tariqatiga nimaga san ergashding deb ta'qib qilishga haqqi yo'q biz organlarni. U bizni ishimiz, diniy idora ajratib berish kerak. Qanday tariqat, qanaqa mazhab, qanaqa oqimga ergashadi, uni biz nima qilamiz? U davlat o'zini siyosati bo'yicha, masalan, o'sha nima orqali birorta bir ekstremistik, terroristik oqimlarga aloqa qilib qo'ymasin degan ma'noda ular ta'qib qilishi mumkin. U davlat bu ishlarga aralashmaydi, qonun bo'yicha ham aralashmaydi.
Mana esingizda bo'lsa, Karimov Bahodir Naqshbandiyning yubileyi nishonlanganda Buxoroga borganida, o'sha ziyoratgoh ochilganida qayta ta'mirlanib, o'shanda aytganida O'zbekistonda bu Naqshbandiya tariqatini nima deydi, kengaytirish kerak, ham mehnat ham ibodatdagi e'tiqod yoshlarga singdirish kerak deganida.
To'g'ri.
Shundan keyin bu Naqshbandiya tariqatiga ergashganlar O'zbekistonda bemalol ibodatini ham ishini ham qilib yuribdi deb o'ylardik-da biz.
O'sha 93 yili yubileylari bo'lgan Bahodir Naqshband. Ana o'shandan beri oldin mana mustaqillikimizdan oldin bu tariqat tasavvuflari ham hammasi taqiqlanib ketgan edi. Hech kim shug'ullanmas edi. Mana ana shu mustaqillikdan keyin yo'l ochildi. Mana hammamiz nafaqat shariat, tariqat, tasavvuf kitoblarini ham o'qiydigan bo'ldik. Lekin endi u bilmadim Buxorodagi jamoa qanaqa nima ekan, undan xabarim yo'q edi. Sababi o'sha xorijiy mamlakatdagi qandaydir bir tashkilotlarga aloqasi bor ekan deb uni biz bilmadik.
Buxorodagi ish bo'yicha hali yana savollar ko'p, ularga balki yana javob toparman. Farg'onadagi vakillar bilan gaplashdim. Ayniqsa o'sha Ibrohim Eshonni pir deb bilgan muridlar, ularning shogirdlari bilan gaplashdim. Ibrohim Eshon vafot etgandan keyin u kishining o'rniga chiqishi mumkin bo'lgan ahli ilmlar bo'lgan, lekin ruxsat yo'q.
Yo'q, hali bir aytayapman. Ruxsat yo'qligini sababi buni hali o'zi zimmasiga olib, men Naqshbandiya tariqatini yaxshi bilaman, men shayx bo'la olaman, muridlarga saboq bera olaman deydigan hali bunday shaxs chiqqan yo'qda bizda.
Endi domla, siz hozir aytdingizki, masalan, bunga huquq tartibot idoralarini aralashishga haqqi yo'q deyapsiz, xavfsizlik xizmatlarini, lekin shu xavfsizlik xizmatlaridan ruxsat yo'q deyishyapti ular.
Yo'q, ular u xavfsizlik xizmatdan bo'ladimi, davlat boshqa organlardan bo'ladimi? Bu diniy ishlarga ular aralasha olmaydi. Masalan, Naqshbandiya noto'g'ri, mana bu Qodiriya to'g'ri, u bu deb ular bizni ichki ishlarimizga, diniy ishlarimizga ular aralashmaydi. Ular shu dinni niqob qilib, nima tariqatdan, xoshariatdan bo'lsa, o'shani niqob qilib boshqa bir noto'g'ri, noqonuniy ishlarga qo'l urmasligini ular nazorat qilishi mumkin. Men ularga tavsiyam shuki, bilib bilmasdan ularni javobgar qilmaslik kerak, ularni haligi jarimaga tortmaslik kerak. Agar haqiqatda ham o'sha noqonuniy ish qilgan bo'lsa, dinimizga ham teskari tashkilot qilgan bo'lsa dinimizni, ana unda uni ularni ta'qib qilishi mumkin.